Historička Kateřina Pražáková je z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kde zkoumá dobový tisk a hledá v něm kromě charakteristických znaků i zajímavé informace a momenty. A taky to, jak s nimi autoři nakládali. Velmi často prý naráží na barvité popisy vražd. A tak dnes přišla do studia s historickými mordy. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Byly opravdu vraždy takovým klíčovým tématem tehdejších letáků a o jakém období mluvíme?
Budeme se bavit především o 16. století, 16. a počátek 17. století, takže například doba Rudolfa II. A vraždy byly opravdu velice atraktivním tématem, protože letáky se jimi velmi často zabývaly. Ty tiskařské dílny si často letáky přivydělávaly, protože oni neprodali knížku každý prostě týden, každý den.
To byla asi docela drahá záležitost v tehdejší době, že?
Ano, to byla rozhodně drahá záležitost, ale leták to už se na jarmarku velice dobře prodalo, mohl stát třeba tolik, co jedna, dvě slepice a to už si nějaký prostě úspěšný kupec docela rád koupil, aby potom doma to přečítal. No a letáky, které líčily nějaké vraždy a prostě celé jejich pozadí, byly velice atraktivní a ty dílny je velmi rády vydávaly, podle mě často sami. Ale někdy byly tedy inspirovány i tím panovníkem nebo šlechticem, který chtěl ukázat, že na jeho území se opravdu zlo netoleruje a trestá.
Aha, letáky byly takový předchůdci novin, že?
Ano, rozhodně.
Jestliže říkáte, že si je třeba tiskli tiskaři sami, tak i oni byli de facto předchůdci novinářů?
Určitě. Jo, byli to předchůdci novinářů a byla to celý tým, který připravoval ten leták, včetně někoho, kdo dělal působivou ilustraci, protože ta prodávala nejlépe.
Jak si máme takový leták představit? Jako nějakou jednu tištěnou stranu nebo oboustran list?
Ano, často to byla jedna tištěná strana, která měla velice působivý nápis, pod ním tak jednu třetinu nejméně zaujímala veliká ilustrace a pod ní poměrně drobným písmem bylo popsáno, co se přesně stalo. Ale zase v některých případech vydávali i celou malou brožurku. Pokud ten případ byl zvláště zajímavý a věřili, že se to dobře prodá, tak třeba to byla i brožurka o 15, 20 stranách.
Mm-hmm. No a jak dalece dokázaly být aktuální? Byly to čerstvé mordy, anebo se informovalo o něčem, co už se stalo třeba i před měsíci až lety?
Spíše před těmi měsíci. Léta už ne, ale v tom roce nebo i v následujícím roce, pokud třeba k něčemu zajímavému došlo v létě, je dost pravděpodobné, že to otiskli až v příštím roce, tak je záleželo, jak to bylo daleko od nich vlastně.
Než se k ním ta informace dostala.
Mm-hmm, přesně tak.
No a dostala se k ním v té bohaté podobě, tak jak ji potom otiskli, anebo si to domýšleli?
Já myslím, že se k ním často dostala ještě v mnohem bohatší podobě a že jí dodali mnoho dalších prostě šťavnatých detailů, které si často vymysleli, protože pokud třeba tiskli leták o nějakém lupiči, tak samozřejmě to původní protokol nebyl až tak zajímavý, přepadl několik kupců, tomu vzal plátno, tomu vzal peníze, toho zabil, toho nechal běžet, ale oni k tomu potom vymýšleli další prostě příhody, koho všeho napadl, nebo tam možná i přemysleli třeba, že se neštítil oloupit ani kněze, nebo nějaké takové další působivé detaily, nebo i přidali možná jeho rodinný život, který se třeba ani nekonal, že například terorizoval město natolik, že mu dali nejkrásnější dívku za manželku a tak. Takže podobně.
Čili dobový, řekla bych takový bulvár, se nosil už v 16. a 17. století a už tehdy se domýšlelo, co se asi tak mohlo stát, ne všechno byla pravda a už tehdy zajímali lidi zejména mordy, které je zajímají vlastně dosud a tak si o nich budeme i dál po písničce povídat s naším dnešním dopoledním hostem, historičkou Kateřinou Pražákovou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Kateřina Pražáková, je ta pedagožka a vědecká pracovnice Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a zkoumá mimo jiné i slavné mordy minulosti. Tak vás poprosím o nějaký působivý příběh.
Tak působivý příběh máme z Německa, který se právě, je zajímavé, že zrovna o něm víme jenom díky těm letákům, protože výslechové protokoly, matriky, všechno okolo bylo zničeno za 30leté války. Mm-hmm. Ale k téhle události došlo tedy v roce 1589, u nás tedy vládl Rudolf II. A tam tedy poměrně uznávaný zřejmě člověk ve vesnici Sedlák byl vlastně sériovým vrahem. A po docela dlouhou dobu vraždil děti a celkem mu to asi procházelo, protože ho odhalili, my nevíme po kolika až letech, ale mu se podařilo nejméně 14 vražd, nebo ke 14 se přiznal. A když ho tedy potom chytili, což vůbec nevíme, jak se jim to podařilo konečně se k němu dostat, jmenoval se tedy Petr Štumpf, a nějak ho usvědčili, prostě zjistili, že to je on, tak na mučidlech to tedy přiznával. A ti komisaři zřejmě co vyšetřovali prostě a ti radní z toho byli tak vyděšeni, že ho vlastně donutili, aby se přiznal, že je vlkodlak a že to všechno dělal se zvláštní mocí ďábla, že měl obdržet nějaký kouzelný opasek, který mu umožňoval možná i chvílkovou neviditelnost a prostě takto. Zdá se, není jasné, samozřejmě, sérioví vrazy mají trochu posunuté myšlení, možná se opravdu myslel celou dobu, že byl vlkodlak, ale na mě trochu ten příběh, jak je vyprávěný, působí tím, že ti vyslýchající byli tak zděšeni tím, co on jim vlastně říká a že za tím vším stojí on, že ho vlastně jako donutili, aby nějak to jako vysvětlil tím, že byl vlkodlak a že mu to pomohl ďábel. Rozumím. Že jenom tomu pomohl.
Asi i ti, kteří tedy ten příběh dál zpracovávali, ať už vyšetřovatelé nebo ti, kteří o tom dál psali, potřebovali nějaké vysvětlení k takové krutosti. Nezdálo se jim to v tom lidském měřítku vůbec možné?
Ano. Jo, přišlo jim, že to přesahuje a současně možná chtěli nějak vysvětlit a omluvit, že ho dříve nezastavili. Hmm.
Vy jste zmínila vyšetřovací protokoly, které tedy v tomto případě neexistují, ale i tak mě překvapilo tohle slovní spojení v souvislosti s 16. 17. stoletím. Víme něco o tom, jak vypadala tehdy detektivní práce?
My máme hlavně tedy výslechové protokoly, které vlastně zachycují až ten výslech. Proto my často o té samotné detektivní práci víme jenom zlomky. To zase víme z našeho území, byl takový zajímavý případ třeba ze Sedlčanska, kdy se často ukazuje, že vlastně vyšetřoval kromě Richtáře a jeho byřiců, často i ti obyvatelé sami, kdy například po krádeži, docela takové troufalé noční, kdy prostě byl vykraden statek, se prostě ten Sedlák se svými sousedy sebral a protože to bylo právě v zimě, tak oni vlastně šli po stopách a dospěli až do vedlejší vesnice a tam se vlastně vyptávali na tehdy podezřelé osoby, což byli právě vojáci, kteří tam byli v kvartýru, kteří tam vlastně byli ukvartírováni.
Tedy u někoho ubytováni.
Přesně. A až potom vlastně zase další svědectvími, že oni nebyli, že nebyli doma, nebo že někdo je viděl skutečně z té vesnice odcházet, ale jako nebyla to v tomto případě, jsme měli zachycenou spíše práci těch okradených a těch sousedů a Richtář často přicházel až do momentu, kdy už bylo jisté podezření.
Richtář byl starosta.
Ano, byl to vychovávat, ano, často se starosta, ale někdy to byla ještě z funkce vedle starosty, který byl dosazen k vyšetřování těchto zločinů.
Čili existovalo něco jako policejní složky?
Ano, něco takového měli, vlastně on zastupoval právo, potom ty důležitější věci soudil krajský hejtman, ale vlastně on měl i k ruce několik tedy běřiců, aby vlastně mohl například s nimi i procházet jarmarky, které byly oblíbené na třeba na okrádání právě těch kupců a tak.
Nějaké drobné krádeže a tak dál. No tím už se možná dostáváme trochu k dalšímu tématu, což je potom trestní právo, dobové trestní právo z onoho přelomu 16. a 17. století. Necháme si ho po písničce Petra Kenta. Jakousi historickou detektivku on air vám nabízíme dnes s naším dopoledním hostem doktorkou Kateřinou Pražákovou. Už jsme zmiňovali slavné nebo spíš působivé strašlivé mordy minulosti a pojďme teď k tomu, jak byly potrestány. Co třeba ten vlkodlak?
Tak toho vlkodlaka trestali opravdu důsledně, protože byli samozřejmě přesvědčeni, že nestačí nějaké pouhé stětí. Oni ho upálili, ale předtím ho vlastně ještě, což bylo oblíbené, trhali žhavými kleštěmi, vlastně, že kat na popravišti vytrhával kusy masa rozžhavenými kleštěmi, že vlastně i existovalo lámání kolem na tom popravišti a potom někde v průběhu vlastně tohoto mučení pravděpodobně už tedy ten Petr Stumpf zemřel, ale nakonec byl ještě vlastně upálen, jako spálen celkově, což byl taky docela takový drakonický trest, určený právě, my ho máme často spojován s čarodejnicemi, ale právě v tom 16. století se také někdy používal pro lidi, které jako kdyby bylo třeba nějak očistit, kteří třeba i sebrali něco, ukradli v kostelích a podobně, takže...
Celé to zní strašlivě. Jak ten jeho příběh, tak i jeho konec. Mělo to odstrašit od nějakého podobného jednání? Jaký to mělo mít efekt, tohle mnohonásobné mučení a následně ještě i třeba stětí nebo upálení?
Tak určitě to mělo velký odstrašující efekt, protože se šla dívat celá, vlastně celé městečko u těch atraktivních známých mordů, pravděpodobně i celé velké okolí. A vlastně byla tam taková myšlenka v tom 16. století, že v některých případech prostě nestačí pouhé stětí nebo pouhé oběšení, že to je příliš málo a že by ten odsouzenec měl ještě předtím nějakým způsobem trpět. Takže to bylo i součástí často dobových zákoníků. U nás máme třeba z toho 16. století, právě z doby Rudolfa II., právníka Pavla Kristiána Skoldínova, který v tom zákoníku právě i tato mučení doporučuje na popravišti, pokud se jedná například o vraždu nějakou zákeřnou, připravovanou, nebo pokud se jedná o vraždu mezi příbuznými nebo nějakými přáteli, prostě kdy to obsahuje i určitý aspekt zrady.
Nebo nějakou třeba trýznivou, tak dovedu si představit, že když někomu zemře někdo z jeho blízkých nějakou násilnou smrtí, takže třeba i jeho myšlenky se potom ubírají tím směrem, že i ten vrah by měl to mučení nebo nějaké to trýznění na sobě zažít. Ale to, co mi hlava nebere, lidově řečeno, je účast toho davu na takové popravě. Znám to vlastně jenom z filmů a vždycky nad tím trošku tou hlavou kroutím. Tehdy to byla jakási společenská událost nebo forma zábavy, nebo se tím ten dav nějak ukojil, uspokojil?
Já myslím, že nejvíce bych viděla právě to uklidnění toho davu, takový ten pocit, že byla nastolená rovnováha a že skutečně to zlo bylo prostě potrestáno. A i toho, co jste zmiňovala, že prostě měli pocit třeba příbuzní těch zavražděných, že tedy skutečně vidí tu pravou odplatu a že se všechno uzavírá. Tak je proto třeba ty dobové letáky kladly velký důraz právě na to potrestání. Často ten samotný čin je na tom letáku jenom v malinkém obrázečku na začátku a většina je věnována skutečně výpravnému vyprávění o tom, co vše bylo s tím odsouzeným podniknuto a jak tedy byl vlastně trápen před tou samotnou smrtí.
A jak dlouho tohle trvalo? A teď se ptám na to, kdy vlastně se přestaly takhle intenzivní tresty na lidech vykonávat.
Tak v českých zemích to máme dost spojeno právě s osobou Josefa II., takže vlastně mluvíme až o konci 18. století a právě i jako snaze trochu ličtěji a omezovat určité tresty a také omezovat mučení při výslechu, protože my musíme odlišit dva typy mučení, protože pokud byl někdo podezřelý z nějakého trestného činu, tak nastával nejprve ten výslech, který se prováděl útrpným právem a ten měl určitě té typy třeba ty vyslýchání na palečnici, na skřipci a podobně. A to bylo vlastně pro získání toho přiznání. A někdy už následovalo třeba samotné oběšení. Někdy i ten odsouzenec třeba dostal takzvaný hrdelní revers, byl vlastně osvobozen za slib, že už to prostě neudělá nebo nějakým způsobem. Nebo třeba byl mu vypálen cejch a byl vyhnán z té dané oblasti. A v některých případech, pokud tedy vlastně soudci rozhodli, třeba ten krajský hejtman, že to je opravdu závažný čin, tak byl odsouzen třeba k smrti oběšením ještě s tím zostřením, že právě předtím docházelo k tomuhle jinému typu mučení, právě třeba k tomu lámání v kole nebo podobně tím lámání kole.
A teď je otázka, jestli člověk pod tíhou té bolesti nepřizná i to, co neudělal, jen aby už měl pokoj.
Určitě mnohdy přiznali. To je nepochybné. Věřím, že já sama bych mnohdy přiznala, ale prostě byla to ta dobová praxe, kdy byla často snaha zjistit, jestli říká všechno. Takže často tomu výslechovému mučení byli podrobeni i lidé, kteří se přiznali okamžitě ke všemu a už měli strach. Přece jenom, aby se zjistilo, jestli je to opravdu všechno, anebo jestli ještě někde v pozadí nestojí někdo další, koho nějaký komplic, kterého kryjí.
Čili evidentně to přiznání bylo považováno za zásadní důkaz.
Ano, vždycky. A dokonce dlouhou dobu, právě v tom 16. století, ještě samotné důkazy třeba nalezení zakrváceného nože plně nestačily.
Říká doktorka Kateřina Pražáková, náš dnešní dopolední host. Tak to byla Iveta Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a teď znovu Kateřina Pražáková a její historické detektivky. Chci se zeptat na to, jestli to byly jenom mordy, anebo jestli to tehdejší publikum, jakož i autory, zajímaly i takové soft věci, jako je třeba loupež nebo nějaký podvod.
Tak samozřejmě, když byly hodně působivé. Já jsem narazila na velice zajímavý leták, který právě pochází z roku 1573. A on vlastně líčil chycení 3 studentů, kteří si velice dlouho, oni tvrdili, že 8 let, velmi dobře vydělávali tím, že podvodem olupovali hostinské. Oni vždycky se ubytovali v nějaké hospodě, přes noc samozřejmě, a v noci potom najednou dva z nich prostě zabušili nebo na dveře nebo se objevili v místnosti, kde spal ten samotný hostinský a byli převlečeni jeden z nich za smrt a druhý za ďábla, že ho nyní prostě odnese ďábel do pekla. A ve chvíli, kdy on se samozřejmě ten hostinský obrovsky lekl, tak se zpravidla ve dveřích objevil ten třetí, převlečený za anděla a nabízel mu možnost, že ještě může litovat a rychle odevzdat prostě něco cenného.
Vykoupit jako, se.
Ano, vykoupit se, prostě něco rychle odevzdat církvi. A většinou ten chudák jim zřejmě něco dal a oni rychle vyklidili pole. A tvrdili, že tedy jim to procházelo 8 let. A tady v tom případě víme, jak je chytili, protože v jednom okamžiku prostě se ten hostinský vyděsil natolik, že začal křičet. A potom se běhla, přiběhla tam nějak jeho dcera, která je čela ještě víc, a se běhla se prostě celá domácnost a oni je tedy přistihli. Ale rozhodně se na to nedívali nijak příznivě, ale opravdu zase prošli veškerým tím trestním právem až na popraviště, kde byli, myslím, také oběšeni, ale opět tady byly ty tresty jako takové ty předtím, kdy je prostě těmi, jakoby štípali těmi kleštěmi nebo prostě lámali v kole, takže ti doboví soudci proto rozhodně neměli žádnou stopu slitování.
Možná i to, že ti studenti jaksi pracovali s tou lidskou bohabojností, tak mohlo zahrát roli velmi intenzivně v jejich neprospěch. A co třeba loupežníci?
Ano, loupežníci se tam objevují také velice často, protože velice často, jak někdo sešel z té cesty a prostě už začal se živit tím loupením, tak pro něj už byla těžko cesta zpátky. Takže oni velice často se tam objevují také a ty letáky právě kladou velký důraz na to trestání a chycení loupežníků, protože s nimi se potýkaly vlastně ty vrchnosti od raného středověku přes to 16. století pořád dál. Takže byla veliká, veliká snaha je vlastně chytit a odsoudit. A stejně tak velmi tvrdě často byli pronásledováni i ti, právě u kterých bylo doloženo, že nějak loupežníky schovávali nebo že od nich kupovali ty kradené věci. Takže tam to už bylo opravdu k tomu dovedeno i trestat všechny komplice.
Čili panovník chtěl dát najevo, že nějakým způsobem se snaží ochránit své obyvatelstvo od těch loupeživých band, od těch jakoby tehdejších mafií,
ano.
I celého toho aparátu, který na ně byl napojen. Byla to taková trošku i dobová propaganda, myslíte si?
Myslím také. Mám někdy, dochovalo se několik letáků, kdy si úplně nejsme jistí jako historici, ale myslíme si, že jsou to letáky o loupežnicích, kteří ani jako nevystupovali nebo nebyli reálnými úplně postavami.
Že nemuseli existovat?
Nemuseli existovat, ano. Ale že v dané době třeba ten kraj trápili nějací loupežníci, kteří ještě nebyli prostě chyceni nebo něco se nedařilo, a tak byl prostě vydán leták o dopadení někoho, jako který se ještě vlastně nekonal, aby to bylo uzavřeno nebo ukázáno, že již někoho chytili a teď se chystají i na to další.
Potřeba uklidnit dáv a tak dál.
Ano.
To je naše zajímavé téma s naším dnešním dopoledním hostem Kateřinou Pražákovou. Po písničce se tomu budeme věnovat ještě chvíli. Skrze vtipnou písničku Xindla X Dřevo jsme se posunuli dál v našem rozhovoru s doktorkou Kateřinou Pražákovou, naším dnešním dopoledním hostem, s kterým mluvíme zejména o historických mordech, ale před chvílí byla řeč i o loupežích, loupežnících, o podvodnících. Vy jste tady taky už zmiňovala, že když se uskutečnila nějaká krádež, která byla poměrně drzá, někde na statku, takže lidé se hned pustili do sousední vesnice za A po stopách a za B proto, že tam byli ubytováni vojáci. To mě inspiruje k otázce, jestli třeba byly obecně nějaké skupiny obyvatelstva vždycky podezřelejší z trestného činu než jiné.
Ano, rozhodně. Tak kromě vojáků, které často podezírali právem, protože velmi často, když se třeba vraceli z některého tažení, tak neměli ani dostatek prostředků a prostě část té cesty ukrádali nebo i trochu loupili, než se vrátili. A někteří z nich pak se vrátili úplně na své statky a prostě dál žili jako čestní občané a nikdo netušil, že cestou něco ukradli, než přišli nebo někoho dokonce oloupili. Tak kromě nich to samozřejmě byli různí tuláci. Všichni, kdo se potulovali, samozřejmě i Romové a tak.
Byli podezřelí.
Ti byli velmi, velmi podezřelí. Tady v jižních Čechách to často byli rybníkáři, vlastně, kteří byli najímáni na stavbu těch rybníků v 16. století, protože to bylo množství pracovníků, kteří přicházeli, ti místní je neznali. Každý cizinec byl vlastně podezřelý. Oni tvořili takovou tu skupinu, která byla současně jako u toho rybníka, znali se mezi sebou, nekomunikovali třeba tolik hned s tou vesnicí nebo městečkem, u kterého se ten rybník kopal, takže ti také se často objevovali a byli to velice silní chlapy, jako v nějakých podezřeních z loupeží, také mnohdy právem. A potom velmi podezíranou skupinou byli Židé, kteří ale byli často podezíráni právě z toho, že kupují kradený majetek, uloupený majetek, a potom z různých takových věcí, které souvisely právě s vylupováním kostelů, kdy byli podezíráni ne z toho, že si prostě něco přivlastnili, že to bylo zlaté, cenné, ale právě jim bylo předhazováno, že snad chtějí ukrást třeba hostie, že se jim chtějí vysmívat. A často byl některý pogrom odstartován právě obviněním, že někdo z židovské komunity něco sebral v některém kostele, a nebo také podezřením, že třeba snad chtěl unést nějaké křesťanské dítě.
To asi trvalo poměrně dlouho, tahle hysterie vůči Židům, vůči lidem jiné víry. Když vzpomeneme na Hilsneriádu, tak to už je přelom 19. 20. století, jestli to dobře datuju. Ano. Takže to asi v té společnosti vydrželo de facto možná až do posud, protože různé formy nějaké předpojatosti rasové a nebo náboženské tady existují stále.
Ano, ty existují stále, když jsem pro studenty hledala právě nějaké další podklady na zahraničních webech, prostě další letáky, které třeba byly schovány v zahraničních knihovnách, a když jsem zadávala něco jako rituální vražda ve spojení s Židy, tak jsem byla překvapena, kolik třeba i webových stránek, které tohle ale měly jako hlavní téma, ovšem v to pevně věřili, nebo to se snažili vědecky v uvozovkách dokázat, jsem vlastně našla. Jo, takže toto se opravdu velice dlouho prolínalo a prolíná už od toho středověku.
Takže když se zaobíráte historií, když vám procházejí rukama všechny tyhle prameny, přemýšlíte někdy o tom, jestli se lidstvo poučí?
Ale určitě se poučujeme, a to vidíme i na tom, že už teď v trestním právu například to mučení nemáme.
Říká na závěr našeho rozhovoru doktorka Kateřina Pražáková, historička, vědecká pracovnice a pedagožka z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Děkujeme mockrát za návštěvu a zajímavé vyprávění. Mějte se hezky a zase někdy příště.
Děkuju, naschledanou.